Delegatsiya tarkibida Amerikaning 108 kompaniyasining 154 vakili bor. Ular Angola, Jazoir, Gana, Keniya, Mozambik, Nigeriya, Tanzaniya va Janubiy Afrikada bo'ladi. Prezident Barak Obama qit'a bilan savdo-sotiqni rivojlantirishni tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri deb belgilagan. Afrika mamlakatlarida Xitoy kompaniyalari mustahkam o'rnashib bo'lgan. Amerika investitsiya qilmoqchi bo'lsa, bir marta kelib ketishning o'zi yetmaydi, dedi Theo Josias. U Janubiy Afrikada joylashgan Sizwenitsa Luba Gabode sarmoya konsalting firmasini boshqaradi. Amerika kompaniyalari energetika va infratuzilma kabi sarmoyalarga muhtoj sohalarni aniqlab olish kerak, dedi ekspert.
Africa's dire financial constraints at the moment presents a massive opportunity for investors. Governments are giving away a lot in terms of incentives, a lot in terms of just wanting to make sure that they're bringing people into the territory.
Afrikadagi og'ir ahvol sarmoyadorlar uchun ulkan imkoniyatlarni hozircha biroz cheklab qo'ygan. Hukumatlar sarmoya kiritmoqchi bo'lganlarga imtiyozlar beradi. Bu hududga kompaniyalar kelsin, sarmoyalar kelsin, deydi. Josiasning aytishicha, AQSh kompaniyalari Afrikada yaxshi o'rnashib olgan xorijiy raqiblarining zaif tomonlarini o'z foydasiga o'girish kerak. AQSh tijorat vaziri o'rinbosari Markus Jadot delegatsiya rahbari.
Our interest in Africa is long-term. Our companies lead the way in technology. We're focused on local workforce development.
Afrikadagi manfaatlarimiz uzoq kelajakni mo'ljallaydi, deydi u. Kompaniyalarimiz texnologiya sohasida birinchi. Biz mahalliy mutaxassislar malakasi oshishini xohlaymiz. Infratuzilmani rivojlantiramiz, aholi foydasi haqida o'ylaymiz. Amerika kompaniyalari umuman olganda Afrikada faol. Masalan, Janubiy Afrikada 600 ga yaqin shunday kompaniya bor. Ularda minglab mahalliy mutaxassislar ishlaydi. Jadotning aytishicha, bu ko'rsatkichlarni yanada oshirishga qaratilgan jiddiy qadamlar qo'yilmoqda. AQSh tijorat vazirligi Afrikadagi vakillari sonini 2 baravarga ko'paytirdi. Navbahor Imamova, Washington.